Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή, τον φίλο της εκπομπής και φίλο της ΣΥΡΟΥ, τον κύριο Νίκο Λικερό. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που είστε
επίσης,
στην εκπομπή.
Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσω και λόγω των ημερών πλησιάζει η επέτειος της 25ης Μαρτίου με ένα ποίημα δικό σας που νομίζω ότι αναφέρεστε στην επέτειο αυτή. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω.
Βεβαίως.
Το 1821 μας. Αν αντέχουμε στον πύργο, δεν είναι για μας, αλλά για τους άλλους που μας έδειξαν τη στράτα μέσα στη φωτιά και τα κάστρα. Και εσύ κλαις, γιατί δεν ξέρεις για το 1821 μας και νομίζεις πως δεν είχαμε τα σπαθιά της λευτεριάς και τα βόλια της αντίστασης. Πίστεψες τα ψέματα, αλλά τώρα σώπα, θα σημάνουν οι καμπάνες, όχι μόνο για το χώμα, αλλά για τους νεκρούς μας που έβρισε η κοινωνία της λύθης. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι το ποίημα το οποίο γράψατε σε κάποια στιγμούλα της ζωής σας. Τι σημαίνει το 1821 για σας?
Νομίζω ότι στην ουσία το λέει το ποίημα. Είναι μια πραγματικότητα που μερικές φορές προσπαθούμε να ξεχάσουμε, για να πούμε ότι η δική μας η πραγματικότητα ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η ίδια. Και δυστυχώς σε αυτό το πλαίσιο ξεχνάμε ότι αν δεν είχαν θυσιαστεί άνθρωποι για να ζήσουμε αυτή την πραγματικότητα, τότε δεν θα μιλούσαμε καν στην ίδια γλώσσα.
Και γίνεται και πολλής λόγος τελευταία για την επανάσταση της 25ης Μαρτίου και για το 1821. Σίγουρα μέσα στην πορεία ο ελληνισμός βρέθηκε υποχρεωμένος να αγωνίζεται για την εθνική ανεξαρτησία του όλα αυτά τα χρόνια. Ήδη έχετε τοποθετηθεί νομίζω. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι για το κίνημα του διαφωτισμού, πώς ξεσηκώθηκε ο σκλαβωμένος λαός στις παραδυνάβιες χώρες και μετά σιγά σιγά και ο νεοελληνικός.
Κοιτάξτε, για να αρχίσουμε κλασικά, αν θέλετε πρέπει να πάμε στην εποχή, όπως το είπατε σωστά, του διαφωτισμού και του Βολτέρου και του Ρουσό, γενικότερα της εγκυκλοπαίδειας του Ντιντρό και Δελαμπέρ, άρα βρισκόμαστε στη Γαλλία κατά κύριο λόγο, αλλά αυτός ο επηρεασμός, θα έλεγα, ο φιλοσοφικός και ο θεωρητικός, θα υλοποιηθεί στην ουσία πρώτα απ' όλα στην Αμερική με το 1776 και την προκήρυξη της ανεξαρτησίας σε σχέση με την Αγγλία. Είναι μόνο στη συνέχεια που θα εφαρμοστεί, θα έλεγα, και θα υλοποιηθεί στην Γαλλία με το 1789, που είναι η Γαλλική Επανάσταση, και ακόμα πιο σημαντικό μάλλον για την προκήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα επηρεάσει πάρα πολύ όλο αυτό το πλαίσιο. Και νομίζω ότι ευτυχώς που υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Ρίγα, τον Βελεστινή, θυμάστε ότι είχαμε ασχοληθεί και με αυτόν ειδικά, ο οποίος διάβαζε στο κείμενο όλους αυτούς τους Γάλλους φιλόσοφους και μάλιστα έχει κάνει και κριτική αναλυτική του Βολτέρου, ο οποίος βλέποντας αυτό το υπόβαθρο, αν θέλετε, της ελευθερίας, κατάλαβε ότι πρέπει να ανοίξει αυτό το πεδίο της θυσίας, γιατί για εκείνη την εποχή ήταν πολύ προχωρημένα τα δεδομένα, κατά συνέπεια αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει η επανάσταση εκείνη τη στιγμή, κατά συνέπεια μπήκαμε, αν θέλετε, στην προετοιμασία μια οντότητα που θα ονομάσουμε εκ των υστέρων φιλική εταιρεία ή, όπως λένε οι Οθωμανικοί, το Οθωμανικό πλαίσιο, μυστική εταιρεία. Άρα μετά από την φιλική εταιρεία νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή φράσης, διότι αυτό που ήταν αδιανόητο θα γίνει μια ουτοπία και αυτό που θα γίνει μετά την φιλική εταιρεία θα είναι ένα όραμα, δηλαδή η απελευθέρωση του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ανθρώπους σαν τον Διόνυσο τον λεγόμενο σκυλόσοφο, που ήδη από το 1601 και το 1611 προσπαθούσε να, αν θέλετε, συνειδητοποιήσει τους Έλληνες ότι έπρεπε να απελευθερωθούν μέσω, θα έλεγα, της ιταλικής επιρροής εκείνης της στιγμής και της κουλτούρας και του πνεύματος, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θα είναι καταληκτικό στοιχείο είναι όντως αυτό που είπατε, το πλαίσιο του διαφωτισμού. Τώρα, κατά πόσο αυτό υλοποιήθηκε είναι ένα ερώτημα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα του 1821 και μετά βέβαια η Ελλάδα που θα έχει και μια κρατική οντότητα, άρα αναφέρομαι και σε ανθρώπους σαν τον Καποδίστρια, θα είναι πραγματικά ριζικά διαφορετική. Δυστυχώς, ξέρετε, εμείς είμαστε σε μια εποχή όπου τα ισοπεδώνουμε όλα, άρα προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας, επειδή δεν είμαστε στον ίδιο χώρο, ότι δεν υπήρξε αντίσταση, δεν υπήρξε θυσία, δεν υπήρξαν ήρωες, και αυτό, αν θέλετε, αφοπλίζει, θα έλεγα, και την δική μας συνείδηση, θεωρώντας ότι είμαστε απλώς μια συνέχεια μιας μορφής ραγιαδισμού. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι ούτε τόσο ακραία. Οι ήρωες ήταν πάντοτε σπάνιοι, οι αγωνιστές ήταν πάντοτε λίγοι, παρόλο που υπάρχει ένας πληθυσμός αρκετά μεγάλος, είχαμε πάντοτε το πρόβλημα της ελπίδας. Ελπίζαμε στις ξένες δυνάμεις, οι οποίες έχουν διαφορετικά συμφέροντα ανά καιρούς, που μερικές φορές συμβαδίζουν με τα δικά μας, άλλες όχι.
Το βλέπουμε και σήμερα αυτό, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Ξέρετε, αυτό είναι διαχρονικό.
Είναι διαχρονικό.
Ναι. Άρα, εάν δεν εντοπίσουμε αυτή την στρατηγική οντότητα και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει φιλικό πλαίσιο σε αυτό το υψηλό επίπεδο, απλώς πρέπει να προσέχουμε περισσότερο αυτούς που έχουν κοινά συμφέροντα μαζί μας, διότι αυτά αλλάζουν, μεταλλάσσονται, διαμορφώνονται, μερικές φορές ακόμα και μεταμορφώνονται, τότε δεν θα έχουμε αυτήν την σταθερότητα, θα έλεγα, της δυναμικής οντότητας. Η Ελληνική Επανάσταση καθυστέρησε, θα λέγαμε, κατά κάποιο λόγο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι στην ουσία υπήρχαν ελληνικές επαναστάσεις και πριν, οι οποίες δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια αλλαγή φάσης όπως κατάφερε το 1921. Μια μορφή, αν θέλετε, σαν νοητικό σχήμα είναι ότι είναι σημαντικό το ψωμί, αλλά ψωμί χωρίς προζύμι δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να θυσιαστεί για να παράγει αυτό το προζύμι, το οποίο δεν θα παράγει αναγκαστικά το ίδιο το ψωμί, αλλά μπορεί ένα άλλο προζύμι. Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Επικεντρωνόμαστε μερικές φορές αποκλειστικά στο 1821. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, η οποία θα είναι η κατάληξή της στο 1821, αλλά όλα τα πράγματα δεν αρχίζουν εκείνη τη στιγμή, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει όντως να τα συσχετίσουμε με την εξέλιξη του διαφωτισμού και την, θα έλεγα, θεαματική παρέμβαση του Ρίγα Φεραίου, ο οποίος θα φέρει πιο κοντά μας αυτό το όραμα.
Σήμερα πιστεύετε ότι υπάρχουν ανάλογοι, να το πω, διαφωτιστές?
Κοιτάξτε, οι διαφωτιστές υπάρχουν πάντα, δηλαδή άνθρωποι που φωτίζουν τον λαό τους υπάρχουν. Το θέμα είναι, δεν πρέπει και ο λαός να έχει κλειστά τα μάτια και δεν πρέπει βέβαια να μπερδεύει την φωτιά με το φως. Η φωτιά παράγει φως, αλλά δεν είναι το ίδιο. Η ιδέα του διαφωτισμού επικεντρώνεται πάνω στο θέμα της γνώσης. Πολύ συχνά θέλουμε να κάνουμε τη συντόνιμευση και να πάμε κατευθείαν στην δράση, αλλά δράση χωρίς γνώση είναι απλώς χειραγώγηση και έχει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει ένα όραμα, δηλαδή μια διαδικασία που έχει μετατρέψει ένα αδιανόητο σε μια ουτοπία και η ουτοπία σε ένα όραμα, τότε δεν υπάρχει πράξη που θα προκαλέσει μια αλλαγή φάσης σε σχέση με την πραγματικότητα. Θα είναι απλώς μια κίνηση η οποία είναι ανούσια, διότι θεωρεί τον εαυτό της ως τελικό αποτέλεσμα και όχι ως ενδιάμεσο.
Κύριε καθηγητά, μια ερώτηση ακόμη και μετά να φύγουμε από το πλαίσιο αυτό της...
Όπως θέλετε.
Ναι, ναι. Και να πάμε μετά στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στην Αλεξανδρούπολη, που ήσασταν πρόσφατα, αλλά να κάνω μια ερώτηση ακόμη, επειδή είναι επίκαιρο. Λόγω των ημερών, πάντα αντιμετωπίζουμε τέτοιες παραμονές της παρέλασης, το γνωστό πρόβλημα, αν ένα λοδαπό παιδάκι μπορεί να σηκώσει την ελληνική σημαία.
Δεν ξέρω αν είναι γνωστό πρόβλημα ή όχι. Μάλλον το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε όλη τη χρονιά, απλώς το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Το θέμα ποιο είναι, νομίζω ότι το έχει θέσει πολύ σωστά και ο Αριστοτέλης, και να μην λέμε μόνο και πράγματα πάνω στα οποία τον αντικρούμε. Η έννοια του Έλληνα είναι το θέμα της παιδείας. Κατά συνέπεια, αν πραγματικά πιστεύουμε ότι ένα παιδί το οποίο είναι αλλοδαπό μπορεί μέσω της παιδείας να κατακτήσει αυτό που ονομάζει ο Αριστοτέλης την ελληνικότητα, ή αν θέλετε ακόμα πιο ακραίο παράδειγμα, μια φράση του Καμί, ο οποίος έλεγε αναλογικά, αν θέλετε να το μεταφέρουμε σε ελληνικό πλαίσιο, ότι μπορεί να ανήκουμε στον ελληνικό κόσμο χωρίς να μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Το έλεγε αυτός βέβαια με την γαλλική γλώσσα, αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι εφόσον ενσωματώνεται το παιδί, εφόσον μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία και την εξέλιξη, νομίζω ότι αν έχει την ικανότητα, την νοητική, την σχολική αν θέλετε, να σηκώσει μια σημαία, η οποία να είναι ένα σύμβολο όπως είναι η δική μας σημαία, τότε πρέπει να έχει αυτήν την δυνατότητα και να μπορεί να την υλοποιήσει. Γιατί όπως είχα πει και παλαιότερα, αν δεν θέλουμε να έχουμε μερικούς δικούς μας που να καίνουν τη σημαία μας, τότε πρέπει και οι άλλοι οι δικοί μας να έχουν το δικαίωμα να τη σηκώνουν.
Οι οποίοι πολύ καλά το είπατε, οι άλλοι δικοί μας, ε.
Ναι.
Το τοποθετήσατε πολύ σωστά. Κύριε καθηγητά, ας φύγουμε λοιπόν από την 25η Μαρτίου, το θέμα της σημαίας, και να πάμε στο πρόσφατο ταξίδι σας στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο το χάρηκα από μακριά, θα έλεγα. Μιλήσατε για πολλά θέματα, μεταξύ αυτών για το μεταναστευτικό. Μιλήσατε για ΑΟΣ, που για πολλοί κόσμο από εμάς δεν ξέρουμε καν τι είναι η ΑΟΣ, η αποκλειστική
κακός.
Οικονομική ζώνη. Κακός, ναι, κακός.
Κακός.
Κακός,
γιατί στην πραγματικότητα πολλοί από εμάς, αν ήξεραν πραγματικά το πλαίσιο της ΑΟΣ, θα ήταν πολύ πιο ευχαριστημένοι και θα έβλεπαν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι μια χώρα όπου υπάρχουν δυνατότητες.
Κύριε καθηγητά, επειδή εγώ είχα τη χαρά να το δω και σε εικόνες και ίσως για πρώτη φορά κατάλαβα κάποια πράγματα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο για τους ακροατές, αλλά ίσως αν προσπαθήσετε λιγάκι να μας βάλετε μέσα έτσι, στην έννοια της ΑΟΣ.
Θα με διευκολύνει και η ναυτική σας συνείδηση, φαντάζομαι. Όλη η ιδέα είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην στεριά και μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τον χώρο της θάλασσας, και ακόμα και όταν μπαίνουμε στο πλαίσιο των 6, 10 και 12 μιλίων, όπου μιλάμε για στην ουσία χωρικά ύδατα ή ακόμα και ένα αεροχώρο, έχουμε μια τοπική προσέγγιση των πραγμάτων. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Κατά συνέπεια δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που απουσιάζει, δηλαδή η απουσία, αν θέλετε, της στεριάς, στην πραγματικότητα δίνει άλλες δυνατότητες στην θάλασσα. Το πλαίσιο της ΑΟΣ είναι πολύ ξεκάθαρο, δίνει τη δυνατότητα σε ένα νησί, όπως είναι και η Σύρος, να έχει μια ΑΟΣ γύρω του, η οποία να πηγαίνει σε ακτίνα έως 200 ναυτικά μίλια. Το πρώτο πρόβλημα, ας το θέσουμε για τη Σύρο, θα είναι πρώτα απ' όλα η θέσπιση. Δηλαδή να ανακοινώσει η Σύρο ότι έχει αυτή την ΑΟΣ.
Μεμονωμένα έχει δικαίωμα να το κάνει.
Βεβαίως, είναι το θέμα της θέσπισης. Μετά μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, όπου λόγω της επικάλυψης, αν θέλετε να το σκεφτείτε γιατί έχει δικαίωμα μεμονωμένα να το κάνει, είναι πολύ απλό. Σκεφτείτε ένα νησί που απέχει 300 ναυτικά μίλια από οποιαδήποτε ξηρά και άλλη χώρα. Ποιος ήταν ο λόγος να μην κάνει τα 200 ναυτικά μίλια? Άρα η ιδέα της θέσπισης είναι απλώς, λέω, υπάρχω. Μετά, εφόσον υπάρχω, πρέπει να δω πώς λειτουργεί η συνύπαρξη. Δηλαδή υπάρχουν ζώνες όπου επικαλύπτονται οι ΑΟΣ. Τότε πρέπει να μπω σε μια διακρατική συμφωνία, η οποία στην ουσία, αν θέλετε και ακόμα φιλοσοφικά, εδραιώνει την έννοια της συνύπαρξης και λέμε ότι και οι δύο ζούμε ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, κατά συνέπεια τον μοιράζουμε κατά τη μέση γραμμή. Η ιδέα τώρα ποια είναι και γιατί έχει μεγάλες επιπτώσεις στην Ελλάδα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά τα οποία δικαιούνται να έχουν μία ΑΟΣ και όταν είναι απομονωμένα στην πραγματικότητα ενεργοποιούν ένα πεδίο δράσης της ΑΟΣ το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από χώρους οι οποίοι είναι πολύ κοντινοί. Δηλαδή έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι το Καστελόριζο και η Γάβδος είναι απομονωμένα, αν θέλετε, περιοριακά και ακριτικά στοιχεία και στην πραγματικότητα η ΑΟΣ του δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία διότι το εμβαδόν που θα αποτελέσει μέσω της θέσπισης και της διακρατικής συμφωνίας είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το νησί και όχι μόνο μία φορά μεγαλύτερο αλλά πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όταν το αντιλαμβανόμαστε διότι θέλει να πει ότι η γενική μας τάση να θεωρούμε ότι υπάρχουν απομονωμένα στοιχεία μέσα σε μια ελληνική οντότητα ξαφνικά μετατρέπεται σε θεμέλια που υποστηρίζουν μια πολύ μεγαλύτερη δομή η οποία είναι η ΑΟΣ και δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στη χώρα μας. Όσο αφορά την εξερεύνηση του ορυκτού πλούτου, δηλαδή μιλάμε για πετρέλαιο, αέριο, για την διευκόλυνση για τους αγωγούς, για την αλλιευτική. Άρα όλη αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, αλλάζει την εικόνα της χώρας. Δεν μιλάμε πια για τα προβλήματα ενός κλειστού χώρου στο Αιγαίο. Το Αιγαίο ανήκει δικαιωματικά στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο της ΑΟΣ. Αυτό επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να έχουμε και κοινή, αν θέλετε, διαχωριστική γραμμή όσον αφορά τις ΑΟΣ με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με την Λιβύη, με την Ιταλία και με την Αλβανία.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν είναι και σωστή, αλλά θα την κάνω την ερώτηση. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Σωστά. Αν εμείς δεν τολμάμε να κάνουμε αυτή την κίνηση...
Φαντάζομαι ότι εννοείται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, όχι, γιατί και η Ευρώπη είναι σωστή η παρατήρηση, αλλά νομίζω ότι θέλετε να το θέσετε αλλιώς.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν από τον Εύρο, πιάνουν τα νησιά του Αιγαίου, έτσι δεν είναι, εκεί που τελειώνουν τα σύνορα της Ελλάδας. Άρα όταν η Ελλάδα δεν...
Όχι, στην πραγματικότητα πηγαίνουν μέχρι την Κύπρο.
Μέχρι την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό την ΑΟΣ δεν μπορεί, αφού η Ελλάδα δεν κάνει την κίνηση, να πάρει την πρωτοβουλία αφού είναι τα σύνορα της Ευρώπης.
Όχι, δεν μπορεί δικαιωματικά διότι δεν είναι το αρμόδιο πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε, τα κράτη-μέλη θα θεωρούσαν ότι κάνει μια παρέμβαση που καταπατά τα δικαιώματά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε θα στηρίξει την θέσπιση και την διεκδίκηση μιας ΑΟΣ εφόσον γίνει η πρώτη κίνηση από το κράτος μέλος. Διότι όπως ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει την έννοια του επιμερισμού, δηλαδή να μην υπάρχουν περιοχές που επικαλύπτονται μέσα στο ευρωπαϊκό χώρο και όταν είναι για περιοχές που είναι εκτός ευρωπαϊκού χώρου θα τις υποστηρίξει γιατί θα ξέρει ότι ανήκει σε αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, αλλά σε θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί σε διάφορες χώρες. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί το θέμα της ΑΟΣ και βέβαια θα το υποστηρίξει. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Όταν τα θέματα είναι εσωτερικά, κοιτάξτε ας πούμε την αντιπαράθεση Αγγλίας-Ιρλανδίας όσο αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, όταν ενταχθούν και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την αρμοδιότητα να κάνει κανέναν διαχωρισμό ή καμία δικαστική κίνηση αν θέλετε. Πρέπει τα κράτη να το ζητάνε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και νομίζω θα τα καταφέρουμε σιγά σιγά είναι ότι μέσω των διακρατικών συμμαχιών όπως είχαμε αρχίσει και ήδη με την Αλβανία και το οποίο φαντάζομαι ότι θα υλοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μία ΑΟΣ η οποία θα υποστηριχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον θα είναι και το δικό της το πεδίο. Απλώς μην τα μπερδεύουμε, μερικές φορές ζητάμε περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εμείς ως κράτος μέλος τις το έχουμε απαγορεύσει.
Άρα υστερούμε εμείς πλέον ως κράτος. Να ρωτήσω κάτι άλλο και ίσως με αυτό να κλείσουμε κιόλας, γιατί μου είπε η Βίκη ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις σε μισή ώρα.
Ναι.
Θα ήθελα να καταλάβουμε λιγάκι το θέμα των μεταναστών και των λαθρομεταναστών, γιατί γίνεται πολλή εκμετάλλευση και βρισκόμαστε εμείς ανάμεσα σε αυτή την αντιπαράθεση.
Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
Δύο διαφορετικές οντότητες.
Άρα δεν πρέπει να τις ταυτίζουμε, γιατί έχουμε αυτή την τάση. Μιλάμε πολύ συχνά για λαθρομετανάστες και στην πραγματικότητα εννοούμε μετανάστες. Το να είσαι μετανάστης δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό, είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να είναι μια, αν θέλετε, επίπτωση μιας οικονομικής, μιας πολιτικής πραγματικότητας. Το λαθρέο είναι που μας προβληματίζει, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό που μας προβληματίζει πρώτα απ' όλα είναι ότι αυτός που είναι λαθρομετανάστης πρώτα απ' όλα είναι θύμα και όχι ένοχος. Διότι προσπαθεί να κάνει κάτι που τον έχει αφήσει σε απόγνωση, είναι απελπισμένος και αναγκάζεται να προβεί σε αυτή τη διαδικασία, η οποία βέβαια είναι παράνομη, αλλά η οποία τον μετατρέπει, αν θέλετε, σε μια οντότητα που δεν έχει πια τα ίδια δικαιώματα από τον κανονικό πολίτη που συμβαδίζει με τον νόμο. Το πρόβλημα της ταύτισης των δύο οντοτήτων είναι στην πραγματικότητα μια, αν θέλετε, διαφορετική εκφώνηση του ρατσισμού. Άρα πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα πολύ ανθρώπινα και να καταλάβουμε ότι μερικές από τις αποφάσεις που παίρνουμε είναι στην ουσία για να υποστηρίξουμε την ανθρώπινη οντότητα εναντίον των κοινωνικών δεδομένων.
Κύριε Καθηγητά, επειδή μάλλον ο χρόνος θα μας πιέσει, θα ήθελα, το έχω σαν προσωπική ανάγκη, να ακούσω από τον Νίκο τον Λιγερό δύο λόγια για τον ελληνισμό, αφού σας διαβάσω κάτι που έχει γράψει ο Σεφέρης και θα ήθελα έτσι με αυτό να κλείσουμε, ίσως να τονωθεί λιγάκι η ηθική μας υπόσταση, η εθνική μας υπόσταση, θα έλεγα μάλλον, όχι η ηθική.
Για να τονωθεί πρέπει να υπάρχει. Εγώ ασχολούμαι με το θέμα της ύπαρξης. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με το θέμα της τόνωσης, περιμένετε να γίνει κάποια δουλειά πριν. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω το πλαίσιο, για πείτε μου.
Λοιπόν, έλεγε ο Σεφέρης, ο ελληνισμός αφορά την οικουμένη, ενώ η Ελλάδα έχει τα καθορισμένα όρια της, και έλεγε, ο ελληνισμός είναι η πατρίδα, παντού όπου μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο έζησαν και πέθαναν Έλληνες. Παντού όπου μέσα στο χώρο και την τωρινή στιγμή ζουν Έλληνες και νιώθουν τον εαυτό τους σαν ένα κρίκο από την τεράστια αλυσίδα. Ο ελληνισμός όμως δεν είναι μονάχα ένας κόσμος, μια χώρα, μια ιδέα θάνατη. Είναι και ο παντοτινός άνθρωπος, η παντοτινή γη, η παντοτινή αθλειότητα. Έτσι έγραφε ο Σεφέρης.
Και πολύ σωστά το έθεσε, αλλά θα ήθελα εντός αγωγικών, αν το επιτρέπει, να το συμπληρώσουμε με ποια έννοια. Είναι ότι ο ελληνισμός αυτός παράγει την έννοια του ουμανισμού. Δηλαδή όλα αυτά που είπατε με τη λέξη ελληνισμό θα μπορούσατε εύκολα να το πείτε με τη λέξη ουμανισμό και να θεωρούσατε ότι είναι όντως και de facto και de jure μια πραγματικότητα. Για μένα ο ουμανισμός είναι μια επέκταση του ελληνισμού. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός ο ελληνισμός, διότι δεν είναι μια οντότητα κλειστή στον εαυτό της, είναι μια ανοιχτή δομή που προσφέρει δυνατότητες στους άλλους, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια προσέγγιση της ελευθερίας και όχι μέσω της ισότητας, όπου υπάρχει μια ισοπαίδωση, αλλά μέσω μιας ολικής προσέγγισης, η οποία δεν είναι αναγκαστικά χωρική, αλλά διαχρονική.
Τώρα μπαίνω σε πειρασμό πάλι, συγχωρέστε με. Πρέπει να γίνουν πολλοί.
Αντιστεκόμαστε σε όλα, εκτός από τον πειρασμό, έλεγε ο Βάιντ.
Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να αποκτήσουμε εθνική υπόσταση, τα εθνική ταυτότητα. Δηλαδή, περιμένουμε. Δεν κατάλαβα κάτι που είπατε.
Συνήθως περιμένουμε μια καταστροφή. Εκεί πέρα υπάρχει η έννοια του αντανακλαστικού που μετατρέπει το αντιδραστικό σε αντιστασιακό.
Δηλαδή να πω,
όταν
έτσι
δεν υπάρχει τίποτα και είμαστε σε πλαίσιο ειρηνικό, αυτή η αντίσταση μετατρέπεται πολύ συχνά σε αντίδραση και έως αντανακλαστικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να νιώσεις τη δύναμη του αυτού σου όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Άρα είμαστε εν αναμονή αυτού, για να βγει στην επιφάνεια.
Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Όσο δεν ακουμπήσετε έναν τοίχο, δεν ξέρετε τα όρια σας. Αλλά νομίζω ότι το θέμα της συνείδησης είναι πολύ πιο απλό. Αν τα δύο σας χέρια ακουμπήσουν το ένα το άλλο, ξέρετε ότι υπάρχετε μέσω της συνύπαρξής τους. Το θέμα είναι ότι μόνο όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μια ελληνική οντότητα που δεν είναι απαραίτητα μια εθνική ταυτότητα, όπως έλεγε ο Σεφέρης, διότι ζει μέσα στο πλαίσιο του ελληνισμού, αλλά η ιδέα είναι ότι με τα δύο μας χέρια μπορούμε να προσφέρουμε κάτι το οποίο ονομάζεται έργο για την ανθρωπότητα.
Στα ταξίδια και οράμα των Νίκος Λιγερός, κρατάμε λοιπόν την τελευταία σας αυτή η φράση. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε, το ένα χέρι δίπλα στο άλλο και ενωμένα για να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κάποια πράγματα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Καλημέρα.